fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin me 24 shkurt, kisha përkujton Shën Sergjin e Shën Bakun, murgj e martir të Qezarese Kapadokis. Të dyvet ju prej koka me 24 shkurt të një vitit e papërcaktuar nga governatori Sapricio në epokën e përsekutimeve të Dioklecianit. Gadi i harruar nga burimet agiografike greke dhe bizantine, ta dy martirë kanë pasur një popularitet të madhë në botën përëndimore, fal edhe botimit e tregimit të hëllësishëm bi martirizimin e tyre për shkak të fesë në Krishtin. Reliket e Shën Sergjit që në mbartu në Spanjë në qytetin Ubeda, ndërsa kulti i dy martirëve u përhap me shpejtësinë e shumë visit të lindjes, por edhe në Shqipëri, ku për nder të tyre u ndërtue një kishë me vlerat të mëdha historike dhe kulturore të Shqipërisë.